ne, spet tam.
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Spoštovani poslušalci in poslušalke Radija Slovenske Gorice, v tokratni oddaji bomo z vami učenci osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,
Tinej,
Neža,
Tija,
Leon,
Lara
in Ema,
ki smo za vas pripravili oddajo z naslovom Že diši po praznikih. December je mesec, znan po lučeh, vonju sveže pečenih piškotov ter zbrane družine. Je mesec treh dobrih mož in prazničnih dni. Med njimi je tudi Božič, ki dan danes vedno bolj izgublja pravi pomen. Sprva je bil Božič poganski praznik, takrat se je sonce spet začelo pomikati proti severu in stare civilizacije so to označile kot vnovično rojstvo Boga Sonca. Kasneje je krščanska vera ta dan označila kot rojstvo Jezusa Kristusa, Božična smrekica pa se je prvič pojavila v Nemčiji šele v 16. stoletju. V Ljubljani naj bi prvo božično drevo postavili šele leta 1845. Božič, ki ga praznujemo mi tukaj v Sloveniji, se tujcem zagotovo zdi nekoliko drugačen. Vabim vas, da prisluhnete šegam in navadam Božiča vse naokoli po svetu. Preden bomo skozi radijske valove potovali na drugo stran sveta, bomo najprej spoznali naš tradicionalni Božič.
Božič sicer tradicionalno velja za krščanski praznik, ko naj bi praznovali spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, a že več desetletij ni rezerviran le za vernike. Postal je vsesplošni praznik, namenjen druženju, obdarovanju in veselju. Praznovanje Božiča naj se po nekaterih zapisih sodeč sploh ne bi začelo z Jezusovim rojstvom. Že več stoletij pred tem naj bi se ljudje na evropskih tleh v tem času razveselili zimskega solsticija, ko je hudi del zime pojenjal in so se lahko nadejali daljši dni in toplote, ki jo bo naklonilo sonce. V Skandinaviji so očetje in sinovi znak hvaležnosti, da se je sonce naposled vrnilo, da nosili drv in kuriva, ki so jih potem sežgali. Ljudje so na to praznovali, vse dokler ni ogen dogorel oziroma je zmanjkalo kuriva, kar je včasih trajalo tudi do 12 dni.
Današnji božični čas je v številnih slovenskih družinah še vedno namenjen pisanju in pošiljanju voščilnic in okraševanju božičnega drevesa ter postavljanju jaslic, pri čemer imajo pomembno vlogo otroci, ki ob pomoči staršev pridno obešajo okraske na drevesce. Dom in smrečico naj bi tradicionalno okrasili 24. decembra. Zvečer se nato cela družina zbere pri božični večeri. Številni verniki se ob polnoči odpravijo v cerkev k polnočni maši. Rajanje se nadaljuje na božični dan, ki ga družina običajno preživi skupaj. Bodi si ostanejo doma in si čas krajšajo s petjem ali družabnimi igrami, bodi si se odpravijo na obisk sorodnikom. Vas zanima, kako so ta čarobni čas praznovali nekoč? No, pa prisluhnimo.
Dva dni pred Božičem so gospodinje pekle makove, pehtranove in orehove potice, prav tako pa metanjake in božični kruh. Božični kruh se najprej pojavil v 17. stoletju in je tako rekoč obredni kruh. Praznovanje Božiča je potekalo na skromen način. Na sveti večer 24. decembra so se zbrale družine in postavile jaslice, narejene iz papirja. Skupaj so okrasili drevo z drobnimi jabolki, orehi, domačimi keksi in bomboni. Družine so se kasneje organizirale, namočile bakle v smolo in se odpravile k polnočnici.
Pot, ki so jo prehodili, je bila prepojena z božičnimi pesmimi, smehom in pogovorom. Na božično jutro 25. decembra so razrezali kruh in se odpravili k maši. Za božični zajtrk so jedli kruh in pili čaj. Za božično kosilo pa so gospodinje pripravile goveje juho, pečenko, zeljno solato in testen krompir. Za božično večerjo so jedli kruh, meso in potico. 26. decembra oziroma na dan svetega Štefana pa so družine obiskale sorodnike in prijatelje. Po glasbenem premoru se bomo odpravili okrog sveta in spoznali, kako drugod po svetu praznujejo božično novoletne praznike.
sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastali. Bila snežinka, ki pada, glej, prvi sneg. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš, še enkrat na mir. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš, še enkrat na mir. Bila snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni. Ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni noči. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Zunaj sneg je, morda se spomniš, še enkrat na mir. Sneg je, glej, zunaj sneg je, morda se spomniš, še enkrat na mir. Vse tiste dni noči. Bila snežinka, ki pada, spominja me na...
Tako, torej smo si že osvežili spomin na naš Božič. Verjetno vas zanima, kako ga praznuje ljudje po svetu.
Začnimo z deželo, ki na praznični čas ni obdana s svetikajočim se snegom, z Afriko. Meso je spečeno, darila se izmenjujejo in ljudje potujejo daleč, da obiščejo družino. Čeprav je v afriških državah večina držav muslimanske vere, je Božič priznan kot svetovni praznik. V zahodnoafriški državi Senegal je islam glavna vera, vendar je Božič označen kot državni praznik, ne glede na to, kako majhna je njegova krščanska populacija. Ima vsaka država svoje edinstveno praznovanje in krščanske običaje.
Kot v večini krščanskih kultur je praznovanje božične večerje s prijatelji in družino ključni praznični ritual v Afriki. V večini držav je Božič praznik in ljudje izkoristijo priložnost za obisk družine in prijateljev. V vzhodni Afriki so koze na lokalnem trgu kupljene za pečenje na božični dan. V Južni Afriki družine pozdravijo svojo kolonialno britansko dediščino s tradicionalno božično večerjo s papirnatimi klobuki, piščanci in purani. Tisti, ki si to lahko privoščijo, bodo navadno dajali darila za božič, ki so ponavadi v obliki šolskih knjig, mila, tkanine, sveč in drugega praktičnega blaga, vendar je večji podarek na verskem praznovanju rojstva Jezusa kot na obdarovanju. Okraševanje je minimalno, hiše so okrašene z umetnim snegom, lučkami in svečami. Kako praznujemo božič in novo leto v Ameriki, izvemo kmalo.
V večini ameriških domov na božični večer iz kuhinje zadiši puran ali šunka v brusnični omaki. Družina skupaj okrasi božično drevo, otroci pa božičku pripravijo piškote in kozarec mleka. Mnogo Američanov gre na božični večer v cerkev in sodeluje pri petju božičnih pesmi. Američani se decembra še posebej potrudijo pri tradicionalnem okraševanju svojih domov z nešteto lučkami, svetlikajočimi se snežaki, jeleni ter božički. Sosedje kar tekmujejo med seboj, kdo ima lepše in bolj svetleče okrašeno hišo.
Vsako leto se na tisoče New Yorčanov in turistov zbere v središču mesta na trgu Rockefeller Plaza. Tam stoji 24 metrov visoko in 10 ton težko božično drevo, ki jo osvetljuje več kot 45 tisoč let luči. Če ste po duši popotnik, je vredno, da vsaj enkrat v življenju doživite potovanje v New York City v božičnem času, ki je v tem času zaradi svoje okrasitve priljubljena destinacija za številne božične popotnike. Zagotovo vam ne bo žal.
1. januarja je v ZDA državni praznik, priložnost za sprostitev in počitek po napornem praznovanju Silvestrovega. Američani v novo leto stopijo z vrsto zanimivih tradicij in še večjim številom novoletnih zaobljub. Vsako leto se v New Yorku zbere 2 milijona ljudi, da skupaj dočaka slavni novoletni balđra. To je krogla, ki tehta 5 ton. Ta se prične spuščati in tla doseže točno polnoči. Hoppin' John je priljubljena ameriška jed za novoletni dan, dve glavni sestavini sta grah in riž in verjamejo, da prinaša srečo. Auld Lang Syne je pesem, ki se začne vrteti 1. januarja ob polnoči.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Avstralija je na južni polobli, ob koncu decembra prihaja vrhunec poletja. Temperatura zraka doseže 30 stopinj. Avstralski Santa Claus se imenuje Sven Kmajn. Posod ga spremlja zvesti prijatelj Dingo. Sven Kmajn prinaša otrokom darila, deskarske plošče in odbojkarske kroglice.
V Avstraliji ni raztočnih božičnih dreves, zato se vnaprej pripeljajo iz severnih držav, saj je božično drevo tradicionalni simbol novega leta na tej celini. Nekateri prebivalci zamenjajo smreko z lokalno eksotično rastlino Metro Siders. Kupi se v loncu, turistom pa so na voljo številni spominki v obliki avstralskega drevesa. Drevo okrasijo številnimi podobicami živali, ki so oblečeni v obleke božička.
Kako pa praznujejo novo leto v Avstraliji? Ta praznik je zabeležen zelo hrupno in zabavno. Za razliko od Rusov, prebivalci te države menijo, da je novo leto skupinski in ne le domači praznik. Avstralci so zelo družabni in veseli. Imajo čudovit smisel za humor. Veliko Avstralcev silvestruje na prostem. V pristanišču Sydney Harbour o polnoči prebivalce mesta razveselijo z enim najveličastnejših ognjemetov na svetu. Kar, ki si ga vsako leto udeležuje več kot milijon ljudi. Teme osupljivih svetlobnih predstav so vsako leto izvirne in raznolike. Tisti, ki so kupili vstopnice za opazovalno ploščad Sydney Tower, uživajo spektakel z višine 250 metrov. Domačinom in turistom so na voljo morski parniki, ki plujejo po pristanišču v Sydneyju. Na palubi teh parnikov ljudje plešejo in občudujejo ognjemet.
Na Japonskem je bolj čas za širjenje sreče, pa tudi pošiljanje voščilnic in obdarovanje, predvsem med zaljubljenci, podobno kot pri nas Valentinovo. Zaljubljeni parčki se sprehajajo in si ogledujejo božične lučke, potem pa gredo na romantično večerjo v restauracijo. Dobiti prosto mizo v restauraciji na božični večer je na Japonskem kar podvig.
Japonci za božič radi jedo ocvrtega piščanca in japonsko božično torto, ki je pravzaprav biskvit z jagodami in smetano, s figurico božička za okras. Poleg zaljubljencev pride na svoj račun tudi otroci, vse se takrat odvijajo zabave zanje. Božičko rečejo Santa Sen.
V Braziliji so božični običaji pravzaprav zelo podobni evropskim in ameriškem, le da je tam zelo vroče. In takrat lahko praznuješ Božič na plaži. V Braziliji poznajo simpatičen običaj skrivnostnega Božička prijatelja. Torej nekoga, ki te skrivaj obdaruje z drobnarijami v december, na božični dan pa se razkrije. Božična pojedina je sestavljena iz svinjine, purana, šunke, solat in sadja. Predvsem seveda tropskega. Pomembna priloga je še riž z rozinami in farofo. In za posladek sladoled, nič nenavadnega, glede na temperature. Le kako dočakajo prihod novega leta na Kitajskem?
Za razliko od našega silvestrovanja, kitajsko novo leto ni posvečeno pijači in zabavi. V nedeljo zvečer, na večer kitajskega novega leta, so ulice Hongkonga mirne, se so prebivalci zbrani v svojih domovih, kjer večerjajo z družinskimi člani, ki so se vrnili domov. Če želite določiti, kdaj se novo leto na Kitajskem začne in konča leto 2022, morate uporabiti lunin koledar. Prvi dan praznovanja spopada z drugo mlado luno po 21. decembru, zimskem solsticiju. Datum se vsako leto spreminja, a ta praznik je vedno od 21. januarja do 21. februarja. Kitajsko novo leto se tako po izračunih začne v torek 1. februarja. Kitajski koledar vsakemu letu pripiše eno žival glede na ciklični horoskop 12 živali. Podgana, bivol, tiger, mačka, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in merjasec.
Za Kitajce rdeča barva predstavlja srečo in tako lahko v času novega leta rdečo barvo vidimo povsod v kitajskih mestih. Rdeče lanterne visijo pri vhodih, rdeči papirnati izrezki krasijo okna. In stalnice tega praznika, rdeče kuverte. Napolnijo jih z denarjem in poročeni jih dajo otrokom, neporočeni sorodnikom, prijateljem in zaposlenim. Zelo značilni so tudi zmajski in levji plesi.
spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš do veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, vse bi zakopal, ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosen je življenja to. In vendar upal bom srčno, da ko leto bo okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš po veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, vse bi zakopal, ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
Današnjo oddajo seveda zaključujemo z Finsko, kjer živi tudi Božiček. V severnem delu Finske se Božič praznuje na nekoliko drugačen način, kot ga praznuje preostali svet. To je pomemben praznik za Fince. Obiskovalci, ki obiščejo Finsko v času Božiča, imajo nepozabno doživetje.
Prva nedelja v decembru, ki se imenuje tudi prvi advent na Finskem, označuje začetek Božiča na Finskem. 13. december je označen kot dan Svete Lucije in to je, ko ljudje na Finskem gredo na kupovanje in začnejo izmenjevati voščilnice, okrasijo božično drevo. Čeprav je tradicionalno božično drevo že vedno kupljeno in okrašeno na božični večer. Na ta dan ljudje praznujejo in osvetljujejo številne sveče. Najstarejša hčerka pa nosi obleko in krono sveč ter svojim staršem streže piškote, žemljice, kavo ali kuhano vino.
Božični večer označuje začetek božičnega miru, ki traja 12 dni. Ta tradicija pa se na Finskem praznuje že od 13. stoletja. Vsakdo poskuša biti na božični večer svobode. Ljudje obiščejo mašo, gredo v savno in nekatere družine obiščejo tudi pokopališča, da bi prižgali sveče na grobu svojih pokojnih najdražjih. Po božični večeri se podelijo božična darila.
Kako pa v Božičkovi deželi, nam bo iz vlastnih izkušenj povedala učiteljica Milena Kokol.
Pozdravljeni, veseli smo, da ste danes tukaj z nami in ste se odzvali po vabilu.
Prisrčen pozdrav vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice, seveda pa poseben pozdrav naši novinarski ekipi ter vsem učencem naše šole. Ja, kako sem se znašla v tej pravlični deželi, je pravzaprav zasluga bivših učencev, ki so me popeljali v oddajo Dan najlepših sanj, ki jo je vodil zelo priljubljeni voditelj Peter Poles. In na veliko presenečenje sta me leta 2016 Pop TV in turistična agencija Palma popeljali na skandinavski polotok. Tako sem obiskala vse tri skandinavske države, Norveško, Finsko in Švedsko. In v živo videti fjorde, te čudovite ledeniške doline, je res nekaj posebnega. In med to slikovito pokrajino sem na Lofotskih otokih na severu Norveške odkrila tudi ribiško vasico, ki ima najkrajše ime na svetu, imenuje se vasica A. In posebno doživetje, ki mi bo trajno ostalo v spominu, je prav gotovo obisk skrajne točke Evrope. Nordkap. Imela sem občutek, da stojim na obličju zemlje kot v filmu Titanik, z razprtimi rokami sem stala na 307 metrov visoki pečini in opazovala mogočno severno ledeno morje. Prvič sem doživela tudi naravni pojav, to je polarni dan. To pomeni, da sem po noči na obzorju videla sonce, tudi ob 3. uri zjutraj. Res čudovito.
O Božičkovi deželi smo že veliko slišali, ampak je še nismo doživeli v živo. Bi nas vi za svojo izkušnjo popeljali vanjo in nam povedali kaj več?
Ja, to pravlično deželo, deželo tisočerih jezer, torej Finsko, sem obiskala poleti. Tako da nisem doživela tiste prave zimske pravljice. In med najlepšimi spomini je prav gotovo obisk Božičkove dežele, majhnega mesta Rovaniemi, ki leži v pokrajini Laponska. Bila sem v vasi, kjer v posebnih šotorih prebivajo Laponci in sem jedla jeleno golaš, ki je bil pripravljen kar na odprtem ognišču. Posebej smo uživali, ko smo na cesti zagledali ogromno jelenov, ki so zapirali našo pot. In na koncu sem doživela tudi otroške sanje. Prišla sem v Božičkovo vas. V prvem delu vasi sem opazila najmlajše, ki so se vozili z vlakcem po sobah Božičkovih pomočnikov. Otroci so obiskali tudi delavnice škrati, okraševali so piškote, izdelovali voščilnice, pisali pisma s srčnimi željami in prosili za darilca. In odločila sem se, da tudi sama napišem pismo za mojo najmlajšo nečakinjo. In en dan pred Božičem je nečakinja po pošti prejela pismo in majhno darilce in dolgo časa je bila prepričana, da ji je poslal sam Božiček iz Finske. Potem sem se podala po ozkih rovih do Božičkovega domovanja, ki se imenuje Santa Park. Srečala sem se z Božičkovo škratinjo, in moram vam povedati, da me je nagovorila kar v slovenščini, sicer polomljeni slovenščini. Naenkrat pa sem se znašla pred veličastnim Božičkom, sedečim na starinsko oblikovanem stolu. Z mirnostjo in spokojnostjo v glasu mi je namenil pozdrav ahoj. In še na koncu se spomnim tudi, da sem obiskala severni tečajnik. Stala sem na geografski širini 66 stopinj in 30 minut, tako sem z eno nogo bila v severno mrzlem pasu, z eno nogo pa v severno zmerno toplem pasu.
Kaj vas je v tej deželi najbolj očajalo oziroma se vam tisnilo v spomin?
Prav gotovo na Finskem jezera, ki so bila premrežena v tajgi oziroma v teh iglastih gozdovih, prekrasna mesta, Helsinki in pa še mnogo več. Predvsem pa njihov način življenja, način Laponcev, kako živijo tam daleč na severu. In da še zaključim, dragi otroci in še besede v finščini, kitos jolopuki mukavasta kokemuksesta, hvala Božiček za lepo izkušnjo. Sanjajte še naprej, da Božiček obstaja, ker le s tem boste verjeli v človeške vrednote, kot je ljubezen, mir in medsebojno spoštovanje. Vesel Božič in srečno novo leto 2022.
Hvala za vaš čas.
Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa želimo vesel Božič in srečno novo leto.
Merry Christmas!
and a happy new year.
Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr.
Buon Natale e felice anno nuovo.
Feliz Navidad y prospero anno nuovo.
Merry Christmas.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa en tu mirada pintaré.
No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Christmas.